ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ก็เชิญพวกเราโอแปดแล้วก็สังเกตสิ่งที่มากระทบในเรื่องรับรู้ของกายที่เป็นโลกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่าที่สัมผัสได้รู้สบายสบายนะเดี๋ยวเราค่อยรู้ไปตามจริงค่อยๆละเอียดไปนี่ก็เป็นวิธีการที่อาจารย์นำมาถ่ายทอดให้พวกเราว่ารู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสคนที่ละทิฏฐิแล้วนะจึงมาบวชกับพระองค์คือกลุ่มชะดินสัมพี่น้องแล้วพระองค์ก็ตรัสธรรมนี้ทุกดวงจิตก็บรรลุธรรมเป็นสาวกเป็นพันเลยทีนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์จะนำสิ่งนี้มาสนทนาพวกเราอีกนิดหนึ่งทำไปด้วยฟังไปด้วย learning by doing สบายสบายถึงพวกเราอาจจะเอ๊ะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรามากนักนะเกี่ยวอยู่นะเพราะว่าในเรื่องของคำว่าอนัตตลักขณสูตรเนี่ยจะพูดถึงขันห้านะจะพูดถึงขันห้าก็คือกายมนุษย์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียนแต่อาทิตตปริยายสูตรเนี่ยละเอียดลึกกว่าขันห้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือยกขันห้าย่อไว้ในตาเอาขันห้าทั้งหมดไว้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เอาสิ่งเหล่านี้มาอธิบายขันห้าให้ละเอียดขึ้นจึงเรียกว่าอายตนะ6บวก6เป็น12ในอริยสัจก็พูดถึงเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมในอาทิตตปริยายสูตรก็พูดถึงทุกข์เหมือนกันเรื่องของความเกิดความแก่ความตายโสกะปริเทวะทุกขะทุมนัสอุปยาสเห็นไหมเกี่ยวข้องกันหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าใครฟังตรงไหนใครมีโอกาสได้พบพระเจ้าช่วงใดธรรมเดียวกันแต่ว่าแตกขยายออกไปเป็นอเนกอนันต์เรามานึกถึงว่าเราพูดน้อยแบบเนี้ยเราไม่รู้จักโอบูปีเท่ากับพีพีเราก็สามารถใช้ได้เยอะมากในชีวิตจริงนะถึงแม้ว่าเราจะดูเป็นเด็กน้อยอยู่แต่พวกเรารู้ไหมว่าเราใช้ได้ไม่จำกัดแต่ธรรมที่เป็นร่มคือธรรมของผู้ใหญ่นั่นนะลึกซึ้งกว้างขวางเราค่อยๆศึกษาไปแบบนี้แหละค่อยๆไปเพราะว่ากว่าเราจะได้มาพบพระพุทธเจ้าในกึ่งกลางพุทธกาลแบบนี้เราต้องใช้คำว่าตะเกียกตะกายเวียนว่ายตายเกิดกี่รอบล่ะแล้วจุดใดที่เป็นจุดเชื่อมกับบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าคือพระโคตมะพระองค์เนี้ยเราไปผูกพันกับท่านน่าจะสักหนึ่งช่วงของชีวิตอย่างน้อยแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะมารู้แจ้งธรรมกับพระองค์และเราอาจจะอธิษฐานเองด้วยนะว่าในกึ่งกลางพุทธกาลอย่างนี้ก็ได้แล้วพระองค์อาจจะบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจะได้พบกับเราที่กึ่งกลางพุทธกาลในการศาสนาของพระองค์อย่างนี้ก็ได้ให้เราสมมติแบบให้เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกับว่าไม่ใช่เราฟลุกมาเกิดอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่มีมาแน่ๆคือแรงอธิษฐานมาแน่ๆสองคือบุญสัมพันธ์อันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เปลี่ยนสองสิ่งนี้สิ่งอื่นก็เป็นองค์ประกอบพอเราตั้งใจที่จะมาเกิดเพื่อพบพระพุทธเจ้าในเวลานี้เราจึงได้มาแม้นว่าเราอาจจะอธิษฐานว่าไม่ได้มาในกึ่งกลางนี่หรอกแต่เราไม่ทันตอนนั้นเพราะว่าบุญเราอาจจะเสวยอยู่ในสวงสวรรค์หรือว่าเราอาจจะไปท่องเที่ยวกับความเป็นมนุษย์ไปเป็นนักรบเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ไปเป็นอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ตายแล้วก็เกิดตายแล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาอยู่ในตรงนี้อีกก็ได้เป็นไปได้ทั้งหมดนะสำคัญก็คือว่าได้พบพระสัทธรรมนี่แหละสำคัญจริงๆยังอื่นจะเกิดมาเป็นจักรพรรดิครองทั้ง4ทวีปหรือว่าจะมีสมบัติพระสถานล้นฟ้าอย่างไรแต่ถ้าไม่มีพระสัทธรรมของพระเจ้าเกิดขึ้นหรือไม่พบพุทธการใดๆเลยก็เกิดมาสร้างบารมีแต่ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในยุคนั้นอย่างเงี้ยหรือว่าไปเสวยสุขในสวงสวรรค์เนิ่นนานเกินก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาฟังธรรมเพราะว่ากำลังเสวยสุขอย่างเดียวหรือบางทีเราพบกรรมหนักเราอาจจะไปสัมผัสทุกข์อย่างเดียวเลยในอบายภูมิทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาฟังธรรมจนการบัดนี้เรามีพร้อมทุกอย่างก็ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่เป็นบรมครูเราธรรมของผู้ใหญ่คือพระพุทธเจ้าเราผู้น้อยก็เรียนรู้กันไปเนาะมันมี เรื่องสอดแทรกเล็กน้อยเป็นธรรมเล็กๆน้อยๆที่เราควรรู้เนาะพระบรมมศาสดาได้ทรงจำพรรษาณป่าอิสิปตนมฤคทายวันนั้นครั้นออกพรรษาแล้วในอรรถกถาแห่งหนึ่งแสดงว่าได้เสด็จจาริกจากอิสิปตนมฤคทายวันในวันปาติโบสถ์คือวันแรมหนึ่งค่ำเสด็จย้อนไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งเป็นตำบลที่ตรัสรู้มุ่งจะเสด็จไปโปรชดิน 1,000 ซึ่งตั้งสำนักอยู่ในตำบล นั้นในระหว่างที่เสด็จออกจากอิสิปตนมฤคทายวันได้ประทับพักที่ร่มไม้ในแถวไร่ฝ้ายแห่งหนึ่งก็ได้ทรงพบกับพัทวัคคิยะกุมารมีจำนวน30คนซึ่งมาเที่ยวเล่นกันอยู่พร้อมกับภริยาของตนแต่สนะสหายคนหนึ่งไม่มีภริยาก็นำเอาหญิงโสภินีมาเมื่อเผลอหญิงโสเภณีก็ลักเอาห่อสิ่งของหนีไปก็พากันเที่ยวตามหามาพบพระศาสดากราบทูลถามว่าได้พบหญิงนั้นบ้างหรือไม่พระองค์ตรัสถามเรื่องกุมารเหล่านั้นก็กราบทูลเล่าถวายจนถึงการเที่ยวตามหาพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าจะแสวงหาสตรีดีหรือจะแสวงหาตนดีเราดูสิพระพุทธเจ้าเราอะกุมารเหล่านั้นกราบทูลว่าแสวงหาตนดีกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปภิกถาและอริยสัจกุมารเหล่านั้นฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานอนุญาตให้อุปสมบทแล้วทรงไปประกาศพระศาสนาส่วนพระองค์เองก็เสด็จต่อไปจนถึงตำบลอุรุเวลาที่ชดินทั้ง 1,000 นั้นอาศัยอยู่นะฮะพวกเราเห็นไหมว่าใช้ธรรมเดียวกันกับที่โปรดยสกุลบุตรเลยแล้วก็อนุปภิกถาเป็นธรรมที่น่าสนใจอีกธรรมหนึ่งอันนี้เท่ากับว่าพระองค์ได้โปรดเวไนยสัตว์อีก30แล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมตามบุญบารมีของท่านก่อนที่จะมาพบกับอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะและก็ขยากัสสปะ3พี่น้องแล้วก็แสดงเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์มากมายซึ่งเป็นเรื่องที่อาจารย์รวบรวมมาให้พวกเราแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่าพวกเราฟังจะได้บรรยากาศตอนนี้เรามาเก็บธรรมที่ตกค้างสักหน่อยหนึ่งเนาะอนุบพิกถา5เรื่องที่กล่าวถึงตามลำดับธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกลงไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลาอัธยาศัยของผู้ฟังให้ประณีตขึ้นไปเป็นชั้นๆจนพร้อมที่จะเข้าไปทำความเข้าใจในธรรมะส่วนปรมัตถะปรมัตถะคือธรรมที่ลึกซึ้งหรือความจริงที่ยิ่งกว่าที่รู้กันเนาะ 1. ทานกถาเป็นเรื่องทานกล่าวถึงการให้การเสียสละเพื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกัน 2. ศีลกถาเรื่องศีลกล่าวถึงความประพฤติที่ถูกต้องดีงาม 3. สักขะกถาเรื่องสวรรค์กล่าวถึงความสุขความเจริญและผลที่น่าปรารถนาอันเป็นส่วนดีของกามที่จะพึงเข้าถึงเมื่อได้ประพฤติดีงามตามหลักธรรม2ข้อต้นก็คือทานกับศีลเนาะ4กามาทีนวะกถาเรื่องโทษแห่งกามกล่าวถึงส่วนเสียข้อบกพร่องของกามพร้อมทั้งผลร้ายที่สืบเนื่องมาแต่กามอันไม่ควรหลงไหลหมกมุ่นมัวเมาจนถึงรู้จักที่จะนายถอนตนออกได้คำว่ากามคุณก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายนะนั่นเรียกว่ากาม 5. เนกขัมมานิสังสกถาเรื่องอนิสงส์แห่งการออกจากกามกล่าวถึงผลดีของการไม่หมกมุ่นเพลิดเพลินติดอยู่ในกามและให้มีฉันทะที่จะแสวงความดีงามและความสุขอันสงบที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นตามปกติพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่คฤหัสถ์ผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมพิเศษจะทรงแสดงอนุปภิกถานี้ก่อนแล้วจึงตรัสแสดงอริยสัจ4เป็นการทำให้จิตพร้อมที่จะรับดุจผ้าที่ซักฟอกสะอาดแล้วควรรับน้ำย้อมต่างๆได้ด้วยดีฉันนั้นก็เท่ากับว่าธรรมทั้งหลายที่อยู่ในพรรษาแรกสังเกตว่าพอออกพรรษาปุ๊บยังไม่ได้เข้าพรรษาที่2พระพุทธเจ้าก็ดำเนินไปโปรดเฉพาะที่เรารู้นี่คือ 1,000 กับ30บางแห่งก็บอกว่า 1,003 รวมหัวหน้าชดิน กับลูกน้องใช่ไหมบอกว่าบริวารอีก500บริวาร300 200ก็รวมได้ 1,000 ถ้ารวมหัวหน้าด้วยก็เป็น3ก็ 1,300 อย่างเงี้ยคือแล้วแต่ที่ความตรงนั้นเป็นองค์ประกอบนะเนื้อหาสำคัญกว่าทีนี้กลุ่มนี้อีกกุมารเหล่านี้ที่เป็นผู้มีบุญได้พบพระพุทธเจ้าตามหาตนตนก็คือจิตผู้มาครองกายนะตามหาจิตผู้มาครองกายจนพบว่าตนนี้ไม่ใช่ตนน่ะบรรลุขนาดเนี้ยก็ได้เรียนธรรมเดียวกันกับยะสกุลบุตรเห็นว่าธรรม4ธรรมเลยอนุบุพพิกถาเราไล่ก่อนนะธรรมจักกัปปวัตนสูตรเรื่องทางสายกลางและอริยสัจโปรดปัจจวัคคีย์2อนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์รอบ1พูดถึงขันธ์5กับความเป็นไตรลักษณ์ใช่มั้ยก็บรรลุเป็นอรหันต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรเนี่ยทางสายกลางทำให้ปัญจวัคคีย์เป็นพระโสดาบันเห็นไหมแล้วก็ยัสสกุลบุตรได้ฟังอนุบุพพิกถา1ครั้งแล้วก็ฟังอริยสัจต่อจากนั้นบรรลุเป็นโสดาบันก่อนพอพ่อมาตามหาแล้วพ่อได้ฟังธรรมเดียวกันคืออนุบุพพิกถาแล้วก็อริยสัจพ่อก็บรรลุโสดาบันยัสสะท่านฟัง2ครั้งท่านบรรลุเป็นอรหันต์หลังจากนั้นก็ขอบวชทีนี้มาถึงกุมาร30คนน่ะก็ได้มาฟังอนุบุพพิกถาและอริยสัจก็บรรลุเป็นอรหันต์แล้วก็มาชฎิล3พี่น้องกว่าจะได้ฟังอาทิตตปริยายสูตรนะพระพุทธเจ้าต้องปราบฤทธิ์ของชฎิลนี้อีกหลายเพลาเหมือนกันกว่าจะยอมศิโรราชต่อพระพุทธเจ้าแล้วเป็นสาวกเมื่อยอมแล้วพระองค์ปราบทิฏฐิด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าของพระองค์เพราะว่าเป็นโลกุตระกับโลกิยะเทียบกันไม่ได้แล้วชฎิล3พี่น้องยอมเป็นสาวกของพระเจ้าจึงทำให้พระพุทธเจ้าให้โอกาสชฎิลเหล่านี้บวชพอบวชปุ๊บพระองค์ก็ตรัสธรรมนี้เราจะเห็นว่าการดำเนินไปของการเผยแผ่ธรรมพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และเป็นความธรรมดาไม่ได้ซับซ้อนอะไรอยู่ที่ว่าพระองค์โปรดใครแล้วทีนี้เมื่อพวกเรามาเรียนรู้ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าทุกคนเลยไม่ว่าจะมาด้วยบริบทอะไรสุดท้ายได้เข้าถึงความเป็นอริยจิตหมดก็เท่ากับว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่เราเริ่มคุ้นเคยแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางสายเอกและทางสายกลางทั้งหมดเลยเอาละคราวนี้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้โปรดชฎิล3พี่น้องที่เป็นพระองค์บวชให้แล้วเนี่ยจนกลายเป็นอรหันต์พระองค์จึงดำเนินไปเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตรงนี้เป็นไฮไลท์ของการเริ่มต้นเผยแผ่ธรรมเลยนะสร้างกองทัพธรรมก่อนพระองค์สร้างกองทัพธรรมก่อนการสร้างกองทัพธรรมของพระองค์นั้นสร้างคนเพียง60บวกพระองค์อีก1เป็น61แล้วกระจายกันไป61สายหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปในสายของพระองค์พบคนอีก30คือกุมารทั้ง30คนแล้วก็ไปชฎิล3พี่น้องอีก 1,000 จันทร์ใช้ว่า 1,000 บวก3ตามหลักของการบันทึกเนาะแล้วก็ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละทั้งเมืองเลยกลายเป็นการปักธงครั้งใหญ่เพียงพรรษาบวกพรรษา1บวกเท่านั้นเองยังไม่ถึงพรรษาที่2เลยพระองค์ก็โปรดคนได้มากมายนั่นคือพลังของพระพุทธเจ้าในกลยุทธ์แบบนี้อาจารย์ก็มามองในสิ่งที่ตอนที่ถอดรหัสธรรมอาจารย์ใช้วิธีก็คืออาจารย์ใจเย็นว่าเราจะใช้อะไรสร้างกองธรรมสร้างวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักมากเพราะว่าถ้าสร้างวัตถุแต่ข้างในกลวงไม่มีใครมาหรือว่ามาแล้วถ้าเกิดเราสิ้นเรามรณภาพไปเราเป็นผู้สร้างคนมาด้วยบุญที่สัมพันธ์กันเมื่อเรามรณะคนที่มีบุญสัมพันธ์กันไม่มีที่พึ่งก็ต้องจากปิยปดกไปแล้วปิยปดกก็มีแต่วัตถุที่ให้ปลวกให้นกมาอยู่อาศัยแล้วก็เศร้าหมองเช่นนั้นไม่ถูกต้องเราคิดอย่างนี้นะแล้วเราจะทำอะไรล่ะในเมื่อคนเริ่มมาเข้าสู่ปิยปดกแล้วก็มาทั้งเรียนมาด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆด้วยบุญสัมพันธ์ตามแรงอธิษฐานคนก็เข้ามาล้นหลามในช่วงสร้างปิยปดกใหม่ๆตั้งแต่ปี52 53 54 55จนถึงปี56มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นจนเห็นชัดว่า ริ่มจะวุ่นวายหนอเริ่มขัดข้องหนอละเริ่มไม่เหมือนเสาที่ตั้งไว้ที่เป็นแรงบันดาลใจจากจักรวาลที่มาบอกที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอนะเริ่มขัดแย้งละอาจารย์ก็นึกถึงอย่างนี้นะนึกถึงเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลสร้างตึกโรงพยาบาลสร้างเท่าไหร่ก็เต็มหมอเราก็เก่งเทคโนโลยีก็เก่งแต่ทำไมยิ่งสร้างคนไข้ยิ่งเต็มแล้วก็ล้นเหมือนเดิมเอาไม่อยู่เรือนจำเช่นเดียวกันพอสร้างเฟสใหม่นักโทษผู้ต้องขังก็ไปอยู่ในเรือนจำนั้นเต็มอีกละก็ต้องสร้างใหม่อีกไม่เคยหยุดแปลกมากก็เลยบอกว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆที่ไม่สามารถทำให้เกิดการเพียงพอได้วัดยิ่งมีชื่อเสียงปฏิบัติก็จะมีการล้นแล้วก็ล้นก็แออัดยัดเยียดแทนที่จะไปรับพลังแห่งการเรียนรู้ในสิ่งที่คนรู้ใช่ไหมกลายเป็นว่าไปกระทบกันเองคนนี้เป็นฝั่งของคนนี้คนนี้เป็นฝ่ายของคนนี้แย่งซีนกันกระทบกันไปมาความจริงไม่มีใครผิดนะแต่มันได้ช่องแล้วไงคนแน่นแหละนอนก็นอนกันแน่นๆอย่างนี้อาจารย์ก็มาคิดเราต้องทำวิจัยแล้วแหละแต่ว่าเก็บงานวิจัยได้ช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ตั้งรับช่วงปี52ถึงปี56เนี่ยตั้งรับมองดูทุกอย่างการสร้างวัตถุอะไรต่างๆไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเราจะมาทำซ้ำในสิ่งที่แก้ไขได้ยากอีกแล้วเพราะว่าวนเวียนอยู่ในวัฏจักรเดิมไม่มีทางออกให้กับคนที่มีบุญสัมพันธ์กับเราจึงอธิษฐานจิตเนี่ยแล้วก็ได้พบว่าเราควรออกไปข้างนอกแล้ววางปิยปดกไว้รอนิดหนึ่งไปเอาคอนเทนต์ก่อนซึ่งตอนนั้นคอนเทนต์ก็ค่อยๆสะสมแต่ยังไม่ตกผลึกคอนเทนต์นี้ได้จากคำว่าพาจิตกลับมาที่ฐานเจริญวิปัสสนาญาณด้วยสติเมื่อจิตรวมเป็นสมาธิให้เป็นผู้ดูรู้ธรรมดาคอนเทนต์มาจากตรงนี้นะจากนั้นก็เอาคอนเทนต์เนี้ยมาลงมือทำปรากฏว่าเป็นเรื่องของการเตรียมสถานที่แล้วกันแต่ว่าคอนเทนต์ที่เป็นเนื้อหายังไม่ชัดเจนก็เดินทางไปเรื่อยๆออกจากปิยปดกไปจนกลับมาเต็มที่ก็เข้าบรรษาปี61เนี่ยเริ่มสรุปได้แล้วก็ไปตกผลึกคอนเทนต์ใน MRP นะที่มันดาเลย์ก่อนหน้านี้ได้ชื่อแล้วในก่อนที่จะไปมันดาเลย์ก็มาได้ชื่อก่อนที่ปิยปดกนี่แหละแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาว่าจะสอนอะไรก็กลายเป็นว่าได้ที่มันดาเลแล้วก็มาทดลองระบบว่าใช่ไม่ใช่ก็ทำที่เชียงใหม่กลางเวียงหลังจากนั้นก็ได้คอนเทนต์เต็มตัวได้รหัสเต็มที่นะเมื่อกลับมาที่ปิยปดกช่วงที่กลับจากเชียงใหม่มาอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้พอได้คอนเทนต์คือโปรแกรมปุ๊บทำให้ไม่ต้องทำอะไรมากก็คือเผยแผ่แบ่งปันแล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็พยายามทำตามรอยพุทธองค์นี่แหละแม้นเราจะเป็นผู้น้อยนิดแต่ว่าเราก็มีจิตศรัทธาที่เต็มเปี่ยมพวกเราก็คงเหมือนอาจารย์ก็อยากจะหาสิ่งที่เป็นนวัตกรรมอะไรให้เพื่อนๆชาวโลกได้มารู้จักสิ่งดีๆเหมือนที่เราได้รับตอนนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากในชีวิตเราสักคนหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาอยู่ใต้พุทธบารมีธรรมเนาะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับ Master T